สวัสดีค่ะรายการกฎหมายในกำมือวันนี้จะชวนคุยแล้วก็ตอบคำถามที่มีเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายด้านความมั่นคงนะคะสัปดาห์นี้ดิฉันอรพินยิ่งยงพัฒนาและคุณยิ่งชีพอัชชานนท์นำเสนอรายการค่ะ
ขณะนี้ไอลอกำลังผลักดันร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายด้านความมั่นคงที่ขัดต่อสิทธิเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตยหรือเสนอกฎหมายยกเลิกกฎหมายด้านความมั่นคงทั้ง3ฉบับได้แก่พระราชบัญญัติกฎอัยการศึกพ.ศ. 2457พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548และพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพ.ศ. 2551
ร่างกฎหมายฉบับนี้อยู่ระหว่างการระดมรายชื่อให้ครบ 10,000 ชื่อนะคะเพื่อที่จะได้เสนอเป็นกฎหมายประชาชนเข้าสู่รัฐสภาซึ่งเรื่องนี้มีคำถามเข้ามานะคะว่าถ้าหากว่าเรารณรงค์ให้ยกเลิกกฎหมายด้านความมั่นคงแล้วมันจะปลอดภัยหรือเปล่าสำหรับสังคมเมืองไทยเพราะว่าบ้านเมืองก็มีเหตุการณ์วุ่นวายที่มาให้หวั่นใจอยู่เรื่อยๆนะคะ
ครับที่เรารู้สึกอุ่นใจเมื่อรัฐบาลประกาศใช้กฎหมายพิเศษนั่นก็เพราะมันอาจทำให้เรารู้สึกว่ากฎหมายเหล่านี้ทำให้เจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพซึ่งอำนาจของเจ้าหน้าที่ที่เพิ่มขึ้นมีอยู่3ประเด็นเด่นๆครับคืออำนาจในการจับตัวผู้กระทำความผิดอำนาจในการป้องกันเหตุร้ายและอำนาจการบริหารงานครับเรื่องการจับตัวผู้กระทำความผิดนั้นกฎหมายเหล่านี้ให้อำนาจเจ้าหน้าที่รัฐจับตัวผู้ที่ต้องสงสัยได้ไม่ว่าในเวลาใดก็ตามโดยไม่ต้องขอหมายศาลก่อนนะครับแต่เรื่องนี้จริงๆแล้วก็มีกำหนดอยู่ในกฎหมายที่ใช้กันอยู่ทุกวันในยามปกติคือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่มีอำนาจจับผู้ต้องสงสัยได้โดยไม่ต้องขอหมายศาลหากว่ามีหลักฐานตามสมควรและเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วนหรือถ้าหากมีอาวุธมีเครื่องมือมีพฤติการน่าสงสัยหรือในกรณีที่เป็นความผิดซึ่งหน้าก็สามารถจับกุมได้อยู่แล้วเช่นกันครับเพราะฉะนั้นเรื่องอำนาจในการจับกุมตัวผู้กระทำความผิดกฎหมายที่ใช้ในยามปกติก็น่าจะเพียงพอและเหมาะสมกับสถานการณ์ทุกวันนี้อยู่แล้วครับ
นอกจากนี้ในกฎหมายด้านความมั่นคงทั้ง3ฉบับจะเขียนให้อำนาจแก่เจ้าหน้าที่ที่จะตรวจค้นบุคคลตรวจค้นบ้านเรือนห้ามใช้เส้นทางซึ่งเรื่องเหล่านี้ที่ผ่านมาก็เคยถูกเพ่งเล็งนะคะว่าเป็นการให้อำนาจเจ้าหน้าที่มากเกินไปหรือเปล่าม
ีข้อสังเกตนะครับว่าเนื้อหาอย่างเรื่องการค้นตัวค้นบ้านการห้ามใช้เส้นทางหลักเกณฑ์เหล่านี้ถูกเขียนไว้ในกฎหมายทั้ง3ฉบับทั้งที่จริงๆเรื่องการค้นตัวบุคคลก็มีเขียนไว้ในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ค้นตัวได้ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยอยู่แล้วครับส่วนเรื่องการค้นสถานที่ส่วนบุคคลเช่นบ้านพักสำนักงานถ้าหากมีหลักฐานว่ามีสิ่งของอยู่ในที่ใดแต่ขอหมายค้นไม่ได้ทันก็สามารถค้นได้อยู่แล้วเช่นเดียวกันครับอำนาจของเจ้าหน้าที่ในเรื่องการจับและการค้นปกติแล้วไม่ได้มีอยู่น้อยจนเป็นอุปสรรคกับการรักษาความสงบเรียบร้อยเลยนะครับส่วนเรื่องการห้ามใช้เส้นทางนั้นพระราชบัญญัติการจราจรทางบกก็ได้ให้อำนาจกับเจ้าหน้าที่สามารถปิดการจราจรหรือเปลี่ยนเส้นทางการจราจรได้อยู่แล้วในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินรวมทั้งยังสามารถออกข้อบังคับต่างๆเพื่อให้เกิดความปลอดภัยได้ในกรณีที่มีการชุมนุมสาธารณะเช่นกันครับส่วนอำนาจอื่นๆที่กฎหมายในสถานการณ์ปกติไม่ได้ให้ไว้ก็เช่นการประกาศห้ามออกนอกเคหสถานหรือกำหนดเคอร์ฟิวนั่นเองครับการดัดแปลงสิ่งปลูกสร้างการเผาบ้านเรือนประชาชนสิ่งเหล่านี้ต้องมาคิดร่วมกันนะครับว่าเจ้าหน้าที่ควรจะมีอำนาจเหล่านี้หรือไม่ครับ
แต่จะว่าไปแล้วตอนที่กฎหมายอย่างพ.ร.ก.ฉุกเฉินแล้วก็พ.ร.บ.ความมั่นคงอยู่ในสภาก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงที่ไม่เห็นด้วยเพราะถือว่าเป็นการให้บทบาทเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ทหารมากเกินไปแต่ข้อแย้งเรื่องนี้ก็คือมีหลายความเห็นที่มองว่าถ้าไม่มีกฎหมายพิเศษเหล่านี้ลำพังเพียงกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจก็อาจจะรับมือกับสถานการณ์ต่างๆไม่ไหวนะคะจึงต้องให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารเข้ามาซึ่งคาดว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารอาจจะมีกำลังแล้วก็ความเชี่ยวชาญมากกว่า
เรื่องอำนาจของเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารข้อเท็จจริงก็คือแม้จะไม่มีการประกาศใช้กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคงตำรวจก็สามารถขอกำลังจากทหารรวมทั้งเจ้าหน้าที่รัฐอื่นๆเข้ามาช่วยระงับสถานการณ์ต่างๆได้ตลอดอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าขั้นตอนการทำงานต่างๆอาจจะไม่ทันใจนักผู้บริหารสูงสุดในกรณีนี้ก็คือผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งอาจจะมีอำนาจไม่ครอบคลุมหมดทุกด้านและเจ้าหน้าที่ทหารที่เข้ามาช่วยก็จะมีหน้าที่เพียงเป็นผู้ช่วยเหลือและต้องรับคำสั่งจากตำรวจครับขณะเดียวกันหากประกาศใช้กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคงจะทำให้อำนาจการบริหารงานเพื่อแก้ไขสถานการณ์ไม่กระจัดกระจายไปอยู่ในมือหลายองค์กรแต่มารวมอยู่ที่ศูนย์กลาง อย่างพรบความมั่นคงก็กำหนดให้อำนาจการบริหารงานมาอยู่ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและมีตำรวจทหารฝ่ายต่างๆมารวมอยู่ด้วยกันทำให้มีอำนาจสั่งการครบทุกด้านไม่เฉพาะตำรวจเท่านั้นครับแต่ต้องย้ำนะครับว่ากฎหมายพิเศษด้านความมั่นคงไม่ได้เขียนเอาไว้ว่าให้อำนาจเจ้าหน้าที่รัฐใช้อาวุธที่ร้ายแรงหรือสามารถเข้าสลายการชุมนุมได้เลยนะครับเป็นคนละเรื่องกัน
เท่ากับว่ากฎหมายพิเศษด้านความมั่นคงทั้ง3ฉบับช่วยให้การบริหารจัดการนั้นคล่องขึ้นสะดวกรวดเร็วขึ้นแต่คำถามสำคัญอยู่ตรงที่ว่าเมื่อการบริหารงานมีฝ่ายทหารเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นถ้าการจัดการให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยนั้นต้องขึ้นอยู่กับทหารเสถียรภาพของรัฐบาลแต่ละชุดจะผูกพันกับการทำงานของทหารต้องช่วยกันคิดนะคะว่าภาวะเช่นนี้จะมีผลดีแล้วก็ผลเสียอย่างไร
แล้วประเด็นใหญ่อีกประเด็นหนึ่งก็คือในทางปฏิบัติเมื่อประกาศใช้กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคงประชาชนก็จะรู้สึกอุ่นใจขึ้นว่าจะช่วยให้รัฐบาลสามารถรักษาความสงบเรียบร้อยเอาไว้ได้เพราะฉะนั้นจึงดูเหมือนว่าหากจะลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนไปบ้างก็น่าจะเป็นเรื่องที่ยอมรับกันได้ถ้าว่าตามกฎหมายแล้วในรัฐธรรมนูญเขียนไว้ชัดครับว่าสิทธิเสรีภาพจะถูกจำกัดได้โดยกฎหมายแต่ก็จำกัดได้เท่าที่จำเป็นจริงๆและไม่กระทบกระเทือนสาระสำคัญของสิทธินั้นๆครับแต่ผลข้างเคียงจากการเขียนกฎหมายลักษณะนี้จะทำให้เกิดการลิดรอนสิทธิเสรีภาพโดยไม่จำเป็นหลายครั้งพบว่าอำนาจเหล่านี้ถูกใช้เพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐบาลชุดนั้นๆไม่ใช่เพื่อรักษาความมั่นคงของประเทศและชีวิตร่างกายของประชาชนซึ่งโดยหลักการแล้วกฎหมายเหล่านี้ควรจะใช้เฉพาะกรณีที่มีการโจมตีจากรัฐภายนอกรัฐอื่นมีภัยธรรมชาติร้ายแรงหรือเหตุการณ์ที่หนักหนากว่านั้นครับและทุกวันนี้ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้กับพื้นที่ตะเข็บชายแดนที่ประกาศใช้กฎหมายเหล่านี้อยู่นั้นก็มีการเปิดช่องให้เจ้าหน้าที่รัฐใช้อำนาจจนละเมิดสาระสำคัญของสิทธิ์ของประชาชนไปแล้วครับ
วันนี้พวกเราทีมงานไอลอมาชวนคุยข้อถกเถียงที่มีต่อการยกเลิกกฎหมายด้านความมั่นคงซึ่งหากท่านผู้ฟังฟังแล้วเห็นด้วยหรือว่าไม่เห็นด้วยอย่างไรช่วยกันมีส่วนร่วมนะคะทั้งผ่านการลงชื่อแล้วก็แสดงความเห็นเพื่อให้เกิดความแตกต่างเข้าไปดูกันได้ในเว็บไซต์ไอลอได้เลยค่ะ
รายการกฎหมายในกำมือวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ